En Pollando estis okazigita la unua enplanto operacio de pioniraj aktivaj enplantaĵoj, kiuj utiligas la ostan sonperadon. Laŭ profesoro Henrik Skarżyński, tio signifas novan etapon en la kuracado de aŭdoperturboj aperantaj en la regiono de interna kaj meza oreloj. Dum la operacio estis aplikita aranĝaĵo Bone Bridge Bozzo I-602, utiliganta la fenomenon de la osta perado. Gi consistas en la perado de son signalo pere de la craniai ostoi, recte al la interna orelo. La ostoi de la cranio estas stimulatai per mecanica vibrado, kiu recte estas directata al la interna orelo. Tie okazas gia transformo en sonon, same kiel tio okazas case de generale atingantai sonoi, sed estas excludita la vojo inter la extera kaj meza oreloj. Nova aparato kiu tion ebligas konsistas el du partoj, extera, kiu estas parolprocezilo, kaj interna, kaŝita sub la haŭto. Tiu ĉi sistemo estas destinita por personoj kun firma aŭdolezo. Temas pri la uvica mejloŝtono en la pola otokirurgio. La operacia meto de implantaĵo ne postulas pliajn kirurgiajn intervenojn, ĉar ĉiuj ŝanĝeblaj elementoj troviĝas en la ekstera mikrosonprocezilo.